Aș dori și în această dimineață, în minutele care urmează, să medităm la această porțiune a cuvântului inspirat pe care am citit-o, porțiune care aparține unui om copleșit de Dumnezeu. Este David. El este autorul acestui minunat imn, acestui minunat psalm, și nu este deloc zgârcit în a ne arăta cât de copleșit este el privind toată lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui. De fapt, este atât de copleșit încât a luat hotărârea să vestească minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui, fără oprire, pretutindeni, fără rușine, cu toată îndrăzneala. Vorbește și în versetul 5 de dorința pe care o are să vestească minunile lui Dumnezeu, la fel versetul 9 și 10, care vorbesc despre această hotărâre, despre această dorință pe care o are să vestească această copleșire pe care o trăiește el. Prin urmare, în câteva minute aș vrea să vorbesc despre proclamarea copleșirii, despre faptul că orice om care trăiește copleșirea autentică a lui Dumnezeu e un om care nu poate fi oprit, care nu poate tăcea. E un om pe care nimeni nu-l poate opri. Nu-l poate opri nu pentru că e prea mândru și se laudă și vorbește despre sine cu foc și înflăcărare. Nu-l pot opri pentru că el vorbește despre minunea și minunăția pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui. El înțelege că adunarea cea mare, cum spune ultimul verset pe care l-am citit, e o adunare în care este nevoie de această mărturie, de această proclamare. El înțelege că cei din jurul lui au și ei nevoie de aceeași lucrare care a fost făcută în dreptul lui. E evident din textul acesta, chiar dacă nu este explicit, că toți ceilalți ce sunt în jurul lui au gustat sau gustă și în prezent această groapă a pieirii, această mocirlă. Lumea în care noi trăim este o mocirlă, este o mlaștină, este o groapă. O groapă a pieirii. Și desigur, toți cei care trăiesc în această groapă au nevoie de o mărturie a unor oameni care au ieșit din ea, care nu mai sunt în groapă, ci sunt pe stâncă. După cum se exprimă el în versetul 3, mulți au văzut lucrul acesta. Cât de mulți? Cât de mulți? Ar fi extrem de important să înțelegem că dacă este nevoie de ceva în vremurile pe care noi le traversăm, ar trebui să înțelegem așadar că este nevoie ca oamenii să vadă în noi această copleșire. Să nu vadă în noi niște oameni religioși ieftini, niște oameni goi, niște oameni sătui, plictisiți, ci niște oameni explozivi, entuziaști, entuziasmați, niște oameni care au ajuns să cunoască minuni personale pe care ceilalți nici măcar nu le pot bănui. Despre asta este vorba în Psalmul 40. Și în momentele pe care le mai am la dispoziție, vreau să prezint câteva subiecte pe care El le aduce în atenția noastră. Subiecte care ar trebui să se regăsească și în mărturia noastră. Pentru că orice om copleșit ar trebui să dorească să vorbească despre aceste subiecte. Nu l-am citit tot, pentru că n-am când să îl parcurg tot. Am citit doar prima porțiune. Primul subiect pe care el îl tratează se referă la autorul copleșirii. Nu e interesat să vorbească despre sine, ci despre cel ce l-a copleșit. Nu prea are ce să spună despre sine, dar are mult de spus despre cel ce i s-a descoperit, cel ce a intervenit în viața lui, cel pe care a ajuns să-l cunoască și cel pe care consideră că este foarte important să-l prezinte și altora. Vorbește despre Dumnezeu. Subiectul lui e Dumnezeu. Pe tot parcursul acestui imn, acestui psalm, Dumnezeu este pomenit de foarte multe ori. Totul îi este atribuit lui Dumnezeu. Tot psalmul gândește, vorbește și îl cântă pe Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, copleșirea este adâncă, minunea este uimitoare, toate lucrările sunt extraordinare, dar toate vin din acel atot înțelept și atoate cunoscător, cel în mâna căruia se află totul, inclusiv noi cei ce suntem aici astăzi. Și este dorința lui ca toată lumea să înțeleagă că ceea ce l-a copleșit nu este neapărat o lucrare, o experiență, o realizare, ci este o persoană. Este cel ce l-a copleșit. Și consider că dacă vrem să fim o mărturie reală a copleșirii, și subiectul nostru ar trebui să fie același. Ar trebui să vorbim mai puțin despre noi și mult mai mult despre El. Mă gândeam aici într-o seară, din nou a fost prezentată o ilustrație pe care am auzit-o de nenumărate ori în viața mea și cred că are o mare lacună în ea. Se vorbea despre doi studenți care s-au dus să asculte doi predicatori diferiți. Ați auzit-o. Au ascultat pe unul și au zis ce argumente, ce adevăruri, ce... L-au ascultat pe al doilea și au zis ce? Hristos. Ce ziceți de amândouă? Am impresia că de foarte multe ori avem noi conceptul că nu-i nevoie de adevăr și de argumente, ci de Hristos. Ce-ați zice dacă am putea prezenta un Hristos prin argumentele și adevărul pe care îl trăim? Dar așa se întâmplă. Auzim ilustrații și nu le gândim repede, wow, auzi ce frumos, ce Hristos măreț. Un Hristos măreț fără un adevăr măreț nu există. Nu există. Hristos este calea, un pic mai tare. N-ar trebui să considerăm că unde este adevăr și argument nu este Hristos. Ar trebui să le punem împreună. N-ar trebui să îndrăznim să zicem că ce frumos arată Hristos dacă nu înțelegem adevărul și argumentul care să ne aducă la El. Ei bine, Psalmul 40 ne vorbește despre Dumnezeu argumentând că Dumnezeu este la rădăcina tuturor minunilor, tuturor binecuvântărilor, tuturor lucrurilor mărețe care se întâmplă în viața noastră. Și asta ar trebui să înțelegem și să vestim în adevăr, cu argumente și aplicat în viața noastră. Mai întâi ne vorbește despre Dumnezeul care plănuiește. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale. Îmi place să încep cu asta, pentru că e important să înțelegem că nimic nu se întâmplă fără un plan. Dumnezeu nu lucrează pompieristic niciodată. Dumnezeu gândește. Expresia inițială este gândește. Dumnezeu gândește la noi. Și când se gândește la noi, nu se gândește nici accidental, nici pompieristic. Se gândește făcând un plan. Și e un plan care nu este făcut când ne-am născut noi. Nu este făcut nici când ne-am pocăit noi, ci este făcut înainte ca noi să fie existat. În asta constă minunea minunilor, că tot ce face Dumnezeu în viața noastră este făcut după un plan. Și cum să nu te copleșească Dumnezeu când în planul Lui, vast, veșnic, universal, te include și pe tine. Mă include și pe mine. De ce? Planurile și minunile tale pentru mine și pentru tine, Dumnezeu are un plan. Și asta ar trebui să ne facă să-L vestim. Pentru că multe minți pot crea multe, dar puține minți pot crea planuri. Alte minți pot înțelege planurile, pot gândi, pot judeca planurile. Dar e o minte deasupra oricărei minți. E mintea unui Dumnezeu care face un plan pentru veșnicie și în care hotărăște să ne implice și pe noi. Dumnezeul care plănuiește. El vrea să-L prezinte pe Dumnezeul care plănuiește și L-a copleșit pentru că plănuiește. Este Dumnezeul care primește. Versetul 1. Mi-a ascultat strigătele. Este Dumnezeul care primește strigătul nostru. Este Dumnezeul care primește rugăciunea noastră. Este Dumnezeul care primește durerea noastră, Dumnezeul care primește gândul, dacă nu putem rosti cuvânt. E Dumnezeul care primește fără ca vreunul dintre noi să fie vrednic, să fie auzit și ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu primește rugăciunile noastre. Sigur, Dumnezeu ar putea să primească și reverența noastră și lauda pe care îi oferim, după cum zice, de exemplu, versetul 16, cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Domnul primește și de-astea. Este Dumnezeul care primește. Este Dumnezeul care ne prinde. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Fiecare dintre noi care se află aici și consideră că este mântuit, e mântuit pentru că Dumnezeu l-a prins. În timp ce ne scufundam, e imaginea mocirlei, în mocirlă niciodată nu stai pe loc, nici nu ieși în afară, întotdeauna te ascunzi. Această putere extraordinară a lui Dumnezeu ne-a prins. Ne-a prins. De aceea nu ne-am scufundat, nu ne-am înecat, nu am pierit, pentru că Dumnezeu ne-a prins. Este Dumnezeul care pune, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă. Este Dumnezeul care pune și ne pune în situații și în beneficii pe care noi nu le putem obține singuri. Din mocirlă pe stâncă nu se poate ajunge decât într-un singur fel. Nu de mult am studiat Psalmul 61, dacă vi-l amintiți, în care autorul zicea: du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge. E Dumnezeul care pune. Și Scriptura este plină de momente în care ni se vorbește despre Dumnezeul care pune. Evident, David a fost un om pus deoparte. Dumnezeu a avut un plan special pentru el. Dar și noi am fost prinși de Dumnezeu și puși pe calea care este Iisus Hristos. Am fost puși pe o cale care ne duce în împărăția lui Dumnezeu. Autorul copleșirii este Dumnezeul care prilejuiește. Prilejuiește. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, în original este viitor, nu este trecut. Nu știu de ce aici e trecutul. Scrie în original, mulți vor vedea lucrul acesta, se vor teme și se vor încrede în Dumnezeu. Foarte interesant cum Dumnezeu prilejuiește prin copleșirea noastră, copleșirea altora. Pentru Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie să devină un prilej. Un prilej de înfricoșare. Mulți au văzut și s-au temut. S-au temut. Aș fi vrut să vorbesc puțin despre asta, pentru că mulți dintre noi considerăm că ceea ce oamenii trebuie să vadă la noi nu ar trebui să îi înfrice. Imaginea bisericii de astăzi e o imagine care nu vrea să pară prea înfricoșătoare. Biserica de astăzi vrea să aibă o imagine împăciuitoare, încântătoare, atractivă. Foarte interesant. E și motivul pentru care cred eu că am ajuns vremea în care nu se mai teme nimeni de Dumnezeu. Dumnezeul bisericii de astăzi nu mai este deloc înfricoșător. Dragoste cât cuprinde. Poți să faci ce vrei, că dragostea lui e înghite tot. Tot înghite. Jalnic. Această minune e o minune prin care Dumnezeu prilejuiește înfricoșarea altora. De la înfricoșare se merge la încredere. Sau încrezut în Domnul. Sau încrezut pentru că s-au temut. Pentru că au văzut și auzit ceva ce i-a speriat. i-a înfricoșat. Au auzit o cântare și au văzut o convertire. Au auzit o cântare care nu i-a distrat și a văzut o convertire care nu i-a atras. I-a înfricat și i-a umplut de încredere. N-aș vrea însă să trec peste un amănunt pe care l-aș pomeni din versetul 16, pentru că Dumnezeu prilejuiește și înviorare. Să se bucure și să se veselească în tine. Câți? Toți cei ce te caută. Dumnezeu prilejuiește nu numai înfricoșare și încredere, ci și înviorare. Cei ce îl caută pe Dumnezeu și îl văd pe adevăratul Dumnezeu se tem, se încred și se înviorează. Observați că nu începe cu înviorare, ci începe cu teamă. Nu mai am timp să insist, dar sper să observăm modul în care lucrurile se întâmplă. Apoi, autorul copleșirii este cel ce poftește, conform versetului 6, tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poftește nimic de la noi, ci mi-ai străpuns urechile, indicând faptul că Dumnezeu nu poftește de la noi jertfe și tot felul de ritualuri, Dumnezeu ne poftește pe noi înșine. Dumnezeu ne vrea pe noi înșine. E Dumnezeul care pecetluiește. Mi-ai străpuns urechile. E Dumnezeul care pecetluiește inimile și viețile noastre pentru El. Și mai ales noi, în Noul Testament, avem parte de o pecetluire specială. Este pecetea Duhului Sfânt, care este arvuna veșniciei, care este asigurarea prezenței lui Dumnezeu în inimile și în viețile noastre. Dumnezeu, autorul copleșirii, este Dumnezeul care produce, foarte productiv, produce cuvânt, Dumnezeu produce o lege, un adevăr, un cuvânt, Dumnezeu produce caracter bun, credincios, drept, Dumnezeu produce convertire. Dumnezeu este singurul care poate înnoi, care ne poate scoate din mocirlă, ne poate înnoi și ne poate așeza pe stâncă. Dumnezeu protejează. De la versetul 11 până la versetul 15 este cerută această protecție a lui Dumnezeu, care este autorul copleșirii, și dacă citiți versetele, o să descoperiți aceste lucruri. În dorința lui de a proclama copleșirea pe care o trăiește, mai întâi, David are un subiect preferat, autorul copleșirii. El cuprinde și actul copleșirii, adică experiențele pe care le-a trăit și care l-au copleșit. Faptul că a fost ascultat de Dumnezeu l-a copleșit. Faptul că a fost apucat de Dumnezeu l-a copleșit. Faptul că a fost așezat de Dumnezeu a fost copleșitor. Și faptul că a fost abilitat de Dumnezeu. Sunt experiențele pe care David le-a trăit și care au dus la o copleșire care explodează, care merită să fie proclamată. Faptul că a fost ascultat, faptul că a fost apucat de Dumnezeu, faptul că a fost așezat pe stâncă și faptul că a fost abilitat. A fost abilitat să cânte, a fost abilitat să cinstească pe Dumnezeu, a fost abilitat să canalizeze și pe alți oameni spre Dumnezeu. A fost abilitat să cânte, pentru că Dumnezeu i-a pus în gură cântarea nouă. Dumnezeu i-a pus-o în gură. Abilitat să cinstească pe Dumnezeu, pentru că această cântare este cu un singur scop, are o singură țintă, și anume, nu este manipularea emoțională a celor din jur, e lauda lui Dumnezeu. Și abilitat să-i canalizeze și pe alții care îl văd, care văd schimbarea din viața lui, care văd salvarea din viața lui și care, așa cum am văzut mai devreme, sunt canalizați spre Dumnezeu. E actul copleșirii. David ne va vorbi și despre amprenta copleșirii, arătându-ne câteva efecte pe care copleșirea lui Dumnezeu le așează în viața lui. Și nu numai în viața lui, ci în viața tuturor celor care se lasă copleșiți de Dumnezeu. Încântarea e primul efect. Dumnezeu îi fericește, îi satisface, îi împlinește, îi încântă pe cei pe care îi copleșește. Aici un pic traducerea e tributară, dar sigur că nu sunt eu mai deștept, dar originalul zice așa: o fericire a celui ce se încrede în Domnul. Exact așa sună în textul original. O fericire a celui ce se încrede în Domnul. Indicându-se faptul că atunci când Dumnezeu își pune amprenta copleșirii în viața cuiva, acel cineva, toată viața lui va fi fericit, încântat, împlinit, vesel, satisfăcut. Încrederea este un al doilea efect care își pune încrederea în Domnul sau care și-a pus încrederea în Domnul. Ele vin împreună și oricare dintre noi ar trebui să le înțeleagă. Nu există viață mai liniștită și mai împlinită ca viața unui om care nu și-o trăiește prin propriile lui eforturi. Nu există viață mai împlinită și fericită ca viața celui ce, pentru fiecare moment din viața lui, se încrede în cel ce l-a scos și așezat pe stâncă, în cel care îl poate proteja. Încrederea este foarte clar ilustrată de porțiunea de la versetul 11, care e plină de cereri, care ne demonstrează această dependență de Dumnezeu. Ce frumoasă trebuie să fie viața pe care o trăiești încrezător că niciun accident nu va avea loc, că nu o să ai parte de niciun ghinion, că nu o să ai parte de pieire, că nu o să ai parte de faliment, că indiferent ce se întâmplă, e în mâna celui ce te-a scos, te-a apucat și te-a așezat pe stâncă. Și te va păstra pe stânca aia până la sfârșitul zilelor tale. Ce viață poate fi mai frumoasă și mai fericită decât o viață care se încrede în Domnul? Îndreptarea vieții e un alt efect. Și zice textul, nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. În original, ideea de minciună e ideea de fals, de idoli. Cei ce se îndreaptă spre aroganță proprie sau spre idoli mincinoși, dumnezei mincinoși. Indicând faptul că amprenta pe care copleșirea și-o pune în viața noastră constă în faptul că nu ne mai lasă să ne îndreptăm nici spre a fi orgolioși, aroganți, mândri, nici în a fi falși, ipocriți, goi, superficiali. Aș fi vrut să stau lângă fiecare cuvinte mari pe care le-am rostit. Când copleșirea își pune aprenta pe viața cuiva și el vrea să proclame asta, el vrea să știe toată lumea că acolo unde copleșirea își pune amprenta, direcția vieții e foarte clară. Calitatea vieții e foarte clară. Ultimul efect e efectul înțelegerii. Omul copleșit de Dumnezeu ajunge să înțeleagă minunea lucrării lui Dumnezeu, măreția lucrării lui Dumnezeu, mărimea, multitudinea și toate cele prezentate în versetul 5. Multe sunt și minunile, multe sunt și planurile. Și iată înțelegerea. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Ce înțelegere! Ce important ar fi ca această înțelegere să fie una nu teoretică, pentru că n-avem de ales. Nu este ca și când noi am descoperit astăzi că nu-i nimeni ca Dumnezeu. Dintotdeauna Scriptura ne anunță lucrul ăsta. O porțiune bună din cartea Isaia e dedicată acestei întrebări. Cu cine mă veți asemăna? Hai să văd. Cu cine? Alături de cine mă veți pune? Hai să văd. Hai să văd. Și orice simplă lecturare a celor capitole este absolut copleșitoare. Iov a învățat și el asta. Până când a vorbit el, a fost cumva. Dar când i-a ieșit Dumnezeu în drum, vă aduceți aminte ce zice Iov? Aoleu, nu mai zic nimic. Nu mai am nimic de zis. Am vorbit și îmi pare rău. Mie, scârbă de mine. S-a pus să vorbească despre un Dumnezeu care a fost mult mai mare decât concepția pe care el a comunicat-o prin cuvintele lui. Și e una dintre problemele care eu cred că persistă în generația noastră, pentru că Dumnezeu devine din ce în ce mai mic. Noi devenim din ce în ce mai mari. Ce ne place, cum ne place, cum e fain, cum vrem noi, cum hotărâm noi. Bine, și Domnul e important, sigur, și El. Trebuie pomenit și El din când în când, dar noi suntem noi. Înțelegerea acestei măreții, care nu poate fi egalată, e absolut fundamentală în viața noastră. Și e fundamentală pentru că Dacă vreți să sumarizăm mesajul acesta și proclamarea copreșirii la o singură idee, asta e. Autorul copreșirii este cel ce nu are egal. Nu are egal. Nu poate fi asemănat cu nimeni și cu nimic. Adevărata copleșire așează această amprentă în inimile noastre. Și efectul este faptul că rămânem înmărmuriți, smeriți, supuși, când observăm cât de mare, cât de mare este Dumnezeu. Atingerea copleșirii e următorul subiect pe care îl tratează în versetul 6. Și e foarte interesant. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Iată atingerea. Dumnezeu l-a atins, copleșitor. Nu cer nici arder de tot, nici jertfă de ispășire. Există două tabere care vorbesc despre versetul ăsta în două feluri. Și cum am vorbit și despre ilustrația asta la început, nu știu dacă sunt două feluri, cred că e foarte simplu de adus cele două opinii care sunt cu referire la versetul ăsta, sunt foarte compatibile și chiar se completează unul pe altul. Sunt unii care zic că ideea străpungerii urechilor este luată din Exodul, unde se vorbește despre robul care era îndrăgostit de stăpânul lui și care atunci când venea vremea să fie slobozit, alegea să rămână. Doar că această precizare conține și alte elemente. Dacă citiți în Exodul, acolo e subliniată ideea că nevasta lui era tot una dintre roabe, adică el a vrut să se căsătorească și stăpânul respectiv a fost de acord și a dat-o pe roaba lui de nevastă celui ce și el era rob, că în timpul în care a slujit a ajuns să aibă copii. Și acolo textul spune, roaba lui, dacă el vrea să plece, el poate să plece singur, dar roaba e proprietatea stăpânului. Prin urmare, ea unde trebuie să rămână? Deseori imaginea asta e luată din Vechiul Testament și ruptă de întreaga imagine. Acolo în Exodul se spune, el zice, îmi iubesc nevasta, îmi iubesc copiii, îmi iubesc stăpânul, prin urmare aleg să rămân. Oricum e ideea iubirii, e ideea dragostei, e ideea unuia care, deși ar putea fi liber, pentru că are ceva prea prețios în grija stăpânului, preferă să rămână rob. Care era semnul? Stăpânul făcea gaură în urechea lui, simbolizând că ar fi putut să fie slobod, dar a ales să rămână în robie din dragoste. Din dragoste. Interesantă imagine. Pare că Dumnezeu i-a străpuns urechea umplându-l de dragoste. Alții sunt de părere că el citează aici din experiența pe care o știe din viața lui Saul. Când Saul s-a întors de la biruința sa cu amaleciții, a făcut o eroare în faptul că n-a ascultat cu precizie ceea ce i-a cerut Dumnezeu. Și când a venit Samuel, el s-a justificat spunând că ideea lui a fost, când a cruțat animalele și celelalte, că le va aduce jertfă Domnului. Și răspunsul Domnului a fost, ce-și dorește Dumnezeu mai mult? jertfele sau ascultarea. Astfel că atunci când el vorbește despre străpungerea urechii, de fapt vorbește despre faptul că Dumnezeu l-a copleșit să asculte de bună voie, să nu urmeze alte gânduri, alte idei, alte principii, să nu ia el propriile lui decizii, ci să asculte cu strictețe. Când zice că Dumnezeu i-a străpuns urechea, unii chiar zic că acest cuvânt care e tradus străpuns ar trebui tradus cu săpat, mi-a săpat urechea. Ideea fiind că Dumnezeu cumva a scos vata din urechi, sau cum să zicem, a scos ceea ce îl împiedica să audă și să asculte. Dar dacă le-am pune la oaltă. Ideea este că Dumnezeu l-a atins atât de profund încât atingerea lui a avut două rezultate. Primul e faptul că a priceput ce așteaptă Dumnezeu. Și a practicat ce așteaptă Dumnezeu. A priceput că pentru Dumnezeu importante nu sunt jertferile și arderile de tot, deși sunt ritualuri foarte importante în legea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu e importantă persoana noastră. Dumnezeu nu dorește să-i răspundem prin ritualuri ieftine, ci prin dragoste sinceră. Practicarea, înainte de a aduce orice jertfă lui Dumnezeu, Dumnezeu se așteaptă să ne dăruim pe noi înșine. Și astfel ajungem la ultimul subiect, care este angajamentul copleșirii. David vrea să proclame și angajamentul copleșirii. Sigur, aici intrăm în spațiul în care avem citatul din Epistola către Evrei, în care aceste cuvinte sunt așezate în gura Domnului Iisus Hristos, despre care zice în Evrei capitolul 10, când intră în lume, adică la întruparea lui, la nașterea lui, la coborârea lui din cer pe pământ, la întruparea lui printre noi, se pare că Domnul Iisus a spus acest, sau îi sunt atribuite aceste cuvinte care se află în acest imn al lui David. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Angajamentul constă în această dăruire totală și irevocabilă în slujba lui Dumnezeu. Iată-mă că vin. Sunt cuvintele lui Isaia care a fost copleșit de Dumnezeu. Iată-mă, trimite-mă. Ar fi fost cuvintele lui Ieremia, care s-a gândit să se oprească, dar a constatat că în interiorul lui este un foc foarte puternic, care îl face și pe el să zică, iată-mă. Dăruirea de sine e fără niciun dubiu angajamentul pe care Dumnezeu îl așteaptă și David vrea să proclame și acest angajament, ca să ne învețe și pe noi că Dumnezeu nu așteaptă altceva de la nimeni, indiferent în ce vremuri îi va copleși pe oameni. Așteaptă același lucru, să zicem și noi, iată-mă că vin. Angajamentul acesta conține și o dorință. Vreau să fac voia ta și legea ta este în fundul inimii mele. Vin să fac voia ta. Vreau. Nu o fac obligat. Nu o fac cu forța. Nu o fac pentru că n-am încotro. Nu o fac pentru că n-am de ales. O fac pentru că sunt copleșit. La ce ai făcut tu pentru mine, măcar atâta pot să fac și eu pentru tine. Să nu mai fac voia mea, ci voia ta. Și observați contextul, pentru că voia lui Dumnezeu este exprimată unde? În legea lui Dumnezeu. Nu are cum să facă voia lui Dumnezeu, cum să împlinească voia lui Dumnezeu, dacă nu întipărește în el cuvântul lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu se visează. Voia lui Dumnezeu nu se simte. Voia lui Dumnezeu se cunoaște. E așezată în fundul inimilor noastre, folosindu-se expresia care ne arată că nu e ceva superficial, ci este ceva adânc, ceva profund. Dorința lui nu este doar să împlinească voia lui Dumnezeu, ci și să întipărească în ființa lui cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu ar întipări cuvântul lui Dumnezeu în el, nu ar cunoaște voia lui Dumnezeu. Și abia acum suntem la declarare. După dedicare sau dăruire și dorință, este și declararea. Dacă priviți însă declararea, este ultimul lucru, ultimul efect, ultimul produs. E bonusul, nu știu cum să-i zic. Toate celelalte sunt deja acolo. Rezultatul acestei copleșiri este faptul că vrea să vestească caracterul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. Ce frumos este să privești la un om care a fost atât de copleșit încât nimeni nu-l mai poate opri. Vorbește, proclamă, anunță, declară. Vorbește despre Dumnezeul lui și despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lui. Evident că totul ține de perspectiva pe care o avem. A făcut Dumnezeu vreo minune în viața mea? Dar în viața ta? Ce minune a făcut Dumnezeu în viața ta? Sunt valoroase? Te uimesc? Sau ai și uitat de ele? Merită să povestești despre ele sau mai bine povestești de mașini, sport, ce știi tu să faci, cât ești tu de bun, ce slujbă ai, câți bani ai făcut, câtă inteligență ai? Eu cred, și e părerea mea și asta e, că este cea mai mare criză pe care o traversează Biserica lui Hristos astăzi. Credincioși, mântuiți, necopleșiți. Minunea mântuirii, minunea izbăvirii, nu este ceva... Da, e adevărat, dar... Noi avem voința noastră, hotărârile noastre, planurile noastre și nimeni nu ne mișcă din ceea ce vrem, ne place, ne dorim, Asta e. Îmi doresc însă, chiar cu toată ființa mea, ca Dumnezeu să ne arate fiecăruia dintre noi așa cum numai El știe, că nimeni și nimic nu se poate asemăna cu El. Nici când, nici unde, niciodată. Amin.